Ir-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Insilmulkom u nilqawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm Ħajti fuq il-Palk. Bħalmissa żgur drajtu madul din is-sensiela qegħdin nitkellmu ma' Joe Fenech dwar l-esperjenza twila u vasta fuq il-Palk. Tmintiemilu Joe konna tkellimna l-aħħar dwar il-play Emma ta' Jane Austen, is-sena kienet ta' l-1953.
Iva, daqshekk, dik is-sena dikha kienet kif għedtilkom id-darba l-oħra play importanti ħafna u hawnhekk quddiemi għandi pereżempju anki xi cuttings u dak li qalu l-ġurnali li kienet inroġbot ħafna u faħru ħafna. Però se naqra xi ħaġa żgħira fej biex ngħidlek tikkonċerna lili, però kienu l-grupp jawni fil-komment tiegħu min kien iffirmat JBM fit-Times of Malta, ma nafx min kien, jew kont naf dak iż-żmien ma niftakarx. Fej kien hemm anki semmejtilkom id-darba l-oħra li kien beda tista' tgħid miegħi Albert Manxeh illum imħallef, però mbagħad iżjed tard ta' ruħu għall-karriera ta' ġurista u ma baqax ir-rexta. Però fil-bidu kien bidem li kien għamel ħafna suċċessi wkoll, speċjalment mal-kumpanija Goldoni bit-Taljan. U dal-ġurnal għalhekk Joe Fenech and Albert Manxeh showed great aptitude for the art of thespis, while Fenech was correctly affected and eloquent in his love-making as Elton, Manxeh was rightly shy and awkward in his wooing of Enriquetta. Mekkon għadin għamlu żewġ partijiet li propju kien hemm dal-kuntrast fina u il-reporter ta' Times ħarġu dan il-mod nafx naħseb hekk korrett jiġifieri. Issa hemmhekk konna jiġifieri għaddejjin biex ngħidlek minn ħaġa l-oħra dik is-sena. U kien beda wkoll il-Malta Cultural Institute. Il-Malta Cultural Institute kellu ħafna branches u fosthom, pereżempju, quddiemi hawnhekk għandi meta minnaq serata in-Knights Hall, in-Knights Hall diġà qed fejn kien, li kien jiġifieri flok il-Mediterranean Conference Center, però kien fis-sala kbira, kien speċi ta' palk kważi temporanju. U hemmhekk pereżempju f'serata minnhom konna minna tliet plays, waħda bl-Ingliż, waħda bit-Taljan, waħda bil-Malti, tliet one-act plays. Tal-Ingliż kienet The Good and the Bad ta' Philip Johnson, thriller, jiena kont ħadd parti fiha. Bit-Taljan kienet La Madre, li kien fiha tliet personaġġi biss li kienu Biċċa Bizzazza, Lina Galia u appuntu Berti Manxeh. Mbagħad kummedja brillanti bil-Malti Pensjone Miramare li kienet ta' Giuseppina Attart Montalto. Giuseppina Attart Montalto kienet ukoll personalità kbira dak iż-żmien. Kienet tikteb ħafna u kienet torganizza ħafna affarijiet. Mod speċjali kienet dejjem tara x'set tagħmel biex torganizza rexti għall-karità u għall-benefiċenza kellha meritu kbir f'din il-biċċa xogħol. Inkomplu dik is-sena il-53 u nsib pereżempju play oħra tal-Goldoni din id-darba kienet naraw xi miss issa permettili. Sorry, qabel ma ngħaddi għall-play oħra tal-Goldoni, nixtieq ngħid ukoll li kontemporanjament kien hemm kumpanija oħra li jiena kont ħadd sehem fiha ħafna drabi. U dil-kumpanija kien jisima The Stardust Company. Dina mhux mill-bidunet imma ħadet ir-ruħ meta kien beda jmexxija Victor Apap. U dina kellna speċi ta' premises u club kien fejn kien magħruf bħala il-Queen's Hall, Old College Street ta' Sliema. U hemmhekk konna nintaqgħu kemm bħala social club u kemm biex intellgħu plays u rexti f'diversi postijiet. Però it-tendenza ta' dil kumpanija kienet iktar mhux li nagħmlu full-length plays kif kienu dak iż-żmien qed jagħmlu l-Malet pereżempju r-Ribalta, imma aktarx qatti uniċi wkoll bil-Malti u varjetà bħala makkjetti, duetti komiċi, forsi biċċiet minn shows.
Taqgħod ħafna ferat
artistiċi. Ħafna ferat. U dimmi pereżempju għandi serata li konna minn il-Teatru Manuel fit-30 ta' April ta' dis-sena tal-53. Fej kienu saru tliet atti uniċi, waħda triq is-sowa Buzzet Sentimentali fit-tliet kwadri ta' Paolo Buġejja. Paolo Buġejja wkoll kien bniedem attiv ħafna fil-palk jikteb ukoll u kien qesu tal-ġenerazzjoni ta' qabilna wkoll dak iż-żmien kien diġà kellu ċerta ta' u kien jagħmel forsi partijiet ta' anzjan u partijiet ta' kbir hekk. U dan kvettilkom triq is-sowa. Mbagħad kien hemm żewġ kummedji, waħda minnhom il-kunjata Tritt Raġun ta' Carmelo Lul Vincenti wkoll kien jikteb ħafna għall-palk u minnu żewġek ta' Paolo Buġejja wkoll. Fl-intervall varjetà. Id-darba l-oħra saqsejtni wkoll pereżempju kemm kienu jkunu l-prezzijiet. Quddiemi għandi hawn li kienu 2 and 6. Għal dak iż-żmien kienet ħaġa li flaħħa kulħadd l-istessin ma kienx ħaġa indifferenti. Il-Goldoni wkoll komplejna b'attivitajiet oħra u għamilna pereżempju trittiku, wieħed minnhom kienet la patente ta' Luigi Pirandello. Fej hemmhekk insib ukoll il-Viktor Apap, Carlo Bizzazza u lil Johnny Navarro. Johnny Navarro li kien jagħmel il-parti prinċipali, il-parti prinċipali fil-kummedja La patente ta' Pirandello hija ta' bniedem li għajjen. U għal dal-karattru Johnny Navarro kien xi ħaġa meraviljuża. Kien jiġi libes, sub kot imqatta, nuċċali jiswed, u kien qed jippersonifika qishu wieħed minn dawk in-nies li kull fejn jgħaddi toħ fastidju. U għandu fama li għajjen. Fama għax di ma teżistix. U dan jiddeċiedi li imur il-qorti, ħalihom itellgħu l-qorti biex jgħidu li huwa għandu l-fama li għajjen. U jagħti l-provi huwa stess lill-imħallef. Biex bdil-prova li għandu li huwa jgħajjen, biha jkun jista' jaqla' rfus mingħand in-nies. Hija ċerta teżi li tkun Pirandello biex toħloqha. U Johnny Navarro noħu gost infakru kien propju meraviljuż f'dik il-parti. Nkomplu għaddejjin, unsi pereżempju rex toħra l-Orfeum jisima Odet fuq il-Revoluzzjoni Franċiża. U sadattant kienu nibtu anki kumpanni oħra, pereżempju kumpannija li nsemmi wkoll hija kumpanija Kakija kienet immexxija minn Woti Kakija. Woti Kakija wkoll kien attur kbir, attur karatteristiku ta' jagħmel partit ta' karatteri karatterista. Li propju kien jagħmel partijiet meraviljużi. Inkomplu l-Goldoni, ma rridx nagħmel elenko, però donni ċerti plejs ma nistax ma nsemmihomx. Il-Radio City, il-Dovere, play li kienet anki għal dak iż-żmien qesha daqsxejn antika, stil antik, però kienu għadhom jinogġbu. U mbagħad nerġgħu l-Stardust trittiku ieħor. Dak iż-żmien jiena fil-bidu tal-karriera tiegħi kont ħadd fama insomma, kienu ta' uniġi partijiet ta' assis li għaduli u kienu donnom ifittxuni ħafna għal-jom u koll. Iżjed tard niġi anki għal xi ħaġa iżjed kbira f'dik il-linja. L-lum il-ġurnata n-nies li jafuni forsi dawn l-aħħar 10 snin meta konna qegħdin nagħmlu l-operetti. Fl-operetti ġeralment ikollok il-parti tal-oppost. Ta' xi xalatur, xi libertix, qed jiġru wara n-nisa. Imma fil-bidu tal-karriera tiegħu ma tantx kelli dik il-fama bħal attur dejjem qed ngħid taf mhux personali. Niġu hawnhekk issa għal play il-Manikino di Lennio li fiha kellha l-parti prinċipali Terry Bencini li diġà semmejta waqt insemmiha ħafna żiet il-qudiem. U f'din niftakar episodju ta' ħmerija tamma aneddotu żgħid. Dina kien hemm ix-xita nieżla. Allura kull min jidħol fatt minnhom kenna fl-iskun, jo bexxiexa xi ħaġa, u l-istejġ manager biex inna naqar ilma fuqna, barra raħsess li kienet qed issir tal-ilma biex kulħadd jixrob jidħol fi timxarrab. U dinha kienet qed tistenna Terry Bale kunti biex imissa. U darilla li biex imxarba biżejjed, marret sabet fl-iskun u kompli tbexxiet. U dal fl-iskun flok kien ilma kien petrolju. Sadattant, jisi tħolla xi missek u daħlet fuq il-pal, kulħadd sierek. Ix għammem, ma dirriħa ta' petrolju fejġejna. Dirriħa ta' petrolju fejġejna. Somma, fl-intervall, sibna li kienet wahda minn ta' Terry li flok bixxet li l-annifisa bl-ilma bixxet ruħa bil-petrolju.
Mnalla ma kienx jemissu l-farini fil-vicim.
Appuntu, jifa, naħseb. Dak iż-żmien ma tantx konna nagħtu każu dil-biċċa xogħol ta' safety u fire fuq il-palk, ma naħseb li kieku kienet bħallum il-manuel, kien jiġi leo fuqna u jħamel għalina u bil-raġun kollu. Issa qed li jidhir li Sergio li għamilna wkoll intervista ma' Viktor Apap.
Fil-fatt ħa nislet intervista li kont għamilt jiena ma' Viktor Apap din kienet is-sensiela kontem. F'dak il-programm partikolari tkellimna dwar it-teatru r-rjal u sejati l-esperienzi insomma.
Visto li huwa perjodu li ġifiri li kont qed naħdem ħafna ma' Viktor Apap kemm fil-kumpanija Stardust u anke Viktor Apap kien wieħed mill-atturi prinċipali tal-Goldoni, naħseb tkun ħaġa sabiħ hekk nisimgħu din l-intervista.
Bla dubju nselmulu wkoll xi ħidma importanti li huwa għamel.
Appuntu Viktor Apap dam attiv ħafna u sa tliet erba' snin ilu għalla volja kien over 80 kien għadu qed jieħu parti mal-Malet ġifieri għandu karriera twila. Li ta' minni fakkara ħafna.
L-Ġenerali kien il-post fejn n-nies ta' ċerta kultura jiltaqgħu sew għall-opri kemm għal biex jaraw teatru ta' proza. U anki kien hemm l-operetti barra li għall-ħabta tal-karnival kienu jisiru il-veljuni li dawk jiena mal-ħaqthom għaliex jiena kont qed niżgħar dak iż-żmien. Imma niftakar tajjeb għax kien fi żmieni wkoll daw ta' meta kont ġuvnot bdejt immur it-teatru jien kont abbonat nhar ta' sibt. Kompożituri ta' fama mondjali bħal huma Respighi, Mulè, Refiċe, Zandonaj, daw li qed niftakar issa hekk ta' su dwa piedi, imma kienu kompożituri ta' fama mondjali daw. Barra minn hekk kienu jiġu wkoll kumpaniji tal-proza fit-Teatru Real għaliex wara il-karnival fir-randan kollu kienet issir il-proza u hemmhekk allura kienu jiġu kumpaniji Ingliżi famużi għal-moma Dublin Gate, l-Old Vic u kumpaniji Italjani bħal Palma Almirante u Alfredo de Sanctis kollha kienu nies magħrufin ferm għal dik li hija proza fl-Italja u fil-kontinent Ewropew. Imbagħad anki għall-opri kien jiġu ħafna ta' fama internazzjonali ta' bħal ma kien nipprova niftakar. Il-baritonu Vaziola, it-tenur Bertile, prima donna Stracciati u Bidu Sajo, il mezzo soprano Pederzini, kollha kienu tajbin mill-iżjed daw li għamlunna unur li ġew għaw Malta jagħtu l-kontribut tagħhom fl-opra. Kumpaniji Maltin imbagħad kienu għamlu. Kummedja mużikali li kienet għamlet suċċess kbir li kienet Captain Rees of the Mental Peace. U l-oħra kienet The Bell of New York. l-Italjan saret ukoll la piccola Olandese kienet, li kienet ħelwa ħafna ukoll, ħadu parti għaż-żgħażagħ. Kienet di ħelwa ferm. Teatru kien sabiħ mill-iżjed, kien lussus, ħafna, u niftaq jien meta kont żgħir allura, kien jieħdu nifsi bil-karnival. Għal-ballu ta' tfal, mu ballu xejta, konna niġru nsafru, ndoqqu niġru. Imma il-platea kienu jneħħu il-pultruni kollha minna u jagħmlu jiksuha blinjam li tiġi livell mal-palk u allura inti mill-platea għal fuq il-palk tista' tibqa' għaddej dritt. Kienet magħmula propju għal daw il-ballijiet tal-karnival u aħna tfal żgħar. Kien jieħduna l-ġenituri tagħna nhar ta' is-sibt wara nofsinhar l-ewwel marru nieħdu ritratt bil-kostum għand il-fotografu Kritien li kien ħdejn il-Knisja ta' San Franġisk Stradarjali l-Belt. Imbagħad immorru hemmhekk niġru naqbżu u nsafru. Imma t-teatru imponenti ħafna kien ta' kellu fwajer sabiħ mill-iżjed. Kien hemm nies li huma pereżempju xenografi impjegati hemmhekk regolarment matul l-istaġun tal-opra kollha biex jagħmlu x-xeni għall-opri. Sabiħ ħafna kien. Il-prezzijiet kienu għal dażmien ridikoli, tabbona nhar ta' sibt għal pultruna għal l-istaġun tal-opra xi tliċċelini u nofs kull darba kien veru xejn. Nhar ta' sibt kienu jiġu ħafna kbar nies tal-Navy u tal-Army kollha bl-uniformi gala allura għaliex filgħaxija ma tmurx li bes hekk tat-triq imma bis-smoke bil-dinner jacket kont tmur. It-Teatru Real is-Sibt. U għand ikun għall-ħamis ukoll, ma nafx imma jiena l-ħamis ma kontx immur, jiena s-Sibt li kont immur. Ma kienx ikun hekk il-matinet għall-ħadd, il-ħadd allura kien ikun iżjed faċli.
Mela di kienet silta minn intervista li xi żmien ilu jiena kont għamilt lil Viktor Apap dwar it-teatru Irjan. Naħseb kienet intervista interessanti u anka ikkonfermatna li nista' ngħidu Malta letteralment għandha nieqsa xi ħaġa mhux biss imponenti fil-belt tagħha imma wkoll għandha nieqsa wirt kulturali.
Ekku iva, jiena nerġa' ngħid dak li diġa għed drub li dak it-teatru li kien nofsu waqa' komplu waqgħu dak kien l-iżball. U propju kulħadd toħoss dik ix-xi ħaġa nieqsa. Dak kien propju ċentru tal-ħajja artistika li llum dak iċ-ċentru kollu sew mill-Manwel imma ma sostitwixxi qatt it-Teatru Real.
Ġew aktar produzzjonijiet li
aktar produzzjonijiet, pereżempju insib issa programm fejn hemm żewġ affarijiet, pereżempju programm tal-MCI fejn hemm recital tal-pjanu, hemm vocal recital mill-Lucy Parlato, huwa minna fih qatt uniku bit-Taljan. Inkontru sull-imbrunire. Dana kienu ħadu parti fih barra jiena, Charles Bizzazza u Biċe Bizzazza. U parti importanti ħafna l-prim attur kien Tano Marinelli li nsemmi u niqafu u. Tano Marinelli kien prim attur tajjeb ħafna li sfortunatament miet f'qasir il-omor, ftit wara miet. Għatem mit-tfal tiegħu għalmenu wieħed anki iżjed kien hemm wieħed David ġieli ħaparti mal-Malet, però dażmien m'għadux attiv, però hemm ieħor mit-tfal tiegħu li ġeneralment fix-Shakespeare jieħu parti fix-Shakespeare ta' San Anton tal-Emmejdisi jieħu parti fih.
Ġew qed issemmi l-mużika, x'ta tinsasik, x'faċilitajiet għandek fis-snin 50 biex titgħallem il-mużika? Kemm kienet faċli. Għax illum għanna skola tal-mużika.
Il-faċilitajiet kien hemm dak li hu per eżempju fejn naf. Dak iż-żmien kien iżjed kulħadd jistudja l-pjanu. Illum hemm iżjed varjetà. Illum jistudjaw l-istrumenti kollha. Però dak iż-żmien kienet iżjed pjanu, ftit violin, kultant xi violinċell ġeneralment kienu jikkonċentraw fuq hekk. Għal dak li huwa studju tal-kant, kien hawn dak iż-żmien per eżempju Maestro Signora Cantoni li kienu barra l-lokali li kien hawn li kienu jagħtu anke lezzjonijiet tal-kant u ħarġu ħafna nies minn taħt idejhom.
Eżempju ta' dawn l-allima lokali tal-mużika?
L-allima lokali jiena ġifieri semmejt nerġa' semmi l-ċali Bizzazza li fi żmieni kien jagħti ħafna anki Biċe Ċappara. Kienet tagħti ħafna lezzjonijiet tal-kant, speċjalment wara l-irtirat i damet ħafna tagħti lezzjonijiet tal-kant.
Iktar produzzjonijiet?
Issa nsib kumpanija Goldoni taħdem Goldoni. U hemmhekk minna Pamela ta' Goldoni. Kienet biċċa xogħol importanti ħafna, fiha ħafna personaġġi.
Tant xi magħrufa naħseb din il-play x'hekk jew għandi impressjoni.
Magħrufa mhux ħażin fil-fatt. Goldoni għandu tlet plays fuq Pamela u dinja l-ewwel waħda minnhom li hija magħrufa ħafna bħala Pamela Nubile. U di Pamela kienet seftura li ħa grazzja magħha l-padrun.
Istejjer komuni nistgħu ngħidu.
Iva, però ġifieri dak iż-żmien kien hemm il-konflitt naturalment ta' dak in-nobli hija l-sitwazzjoni ssir fl-Ingilterra. U allura ġied il-problema da Lord speċi mistax iżgħod seftura u dil-eternu problema. Però mbagħad jirriżulta li fl-aħħar di tkun bint nobli dekadut, jiġifieri ssolvi ruħha hekk il-kwistjoni. Ċertament kienet biċċa xogħol ta' kostumi ħafna tas-Settecento, sibna anki xena konna li kienet għadha teżisti il-Manuel konna minnija, xena settecenteska awtentika, hija xena unika. U anki hawnhekk il-parti prinċipali kienet ta' maħduma minn il-parti maskili prinċipali għall-inqas kienet maħduma minn Tano Marinelli li għadni kemm semmejt, kien hemm ukoll qed jieħdu parti Lucy Parlato, Victor Apap, Morris Lubrano li kien jirrexta ħafna wkoll dak iż-żmien, Biċe Bizzazza, Lina Galia u Joe Camilleri. Il-parti prinċipali ta' Pamela kienet għamlita Biċe Bizzazza.
Qed ninota ħafna smiet huma frekwenti.
Iva, dak iż-żmien kienu speċi nies li qegħdin attivi ħafna. Dana qesu minn perjodu għall-oħra titbiddel għal xi raġuni u oħra, mbagħad niġu f'perjodu oħra fejn se nibdew nsemmu nies oħra spiss. Fost il-ħafna għaw serati ta' beneficenza li konna nagħmlu, pereżempju għaw qed nara waħda organized by the old girls of St. Joseph's Convent in Sliema. U jiena hawnhekk kont għamilt irġajt assisi oħor fattuniku din id-darba kontu Giuseppe komplejna mixin din iskala. Xi ħaġa oħra li kienet issir kultant dak iż-żmien li pereżempju suġġett ta' opera jew opera famuża jitteħed is-suġġett tagħha u ssir play bil-Malti. U għandi quddiemi każ pereżempju ta' Don Pasquale. Dan ix-xogħol kien għamilhom ħafna din dawn l-adattamenti Carmenu Ċantar. Min jiftakar fiż-żmien tar-Rediffusion il-Lefi Ċantar dak immissieru. U kien ukoll ħadem ħafna fit-teatru u għalkemm dak iż-żmien jew forsi kien mejjet jew diġà ġifieri kien irtirat, però x-xogħlijiet tiegħu konna għadna nagħmluhom. Jiġifieri konna għamlniha fil-Teatru Orfeum. U kien hemm għala xi ftit kant konna ndaħlu. Speċjalment kien ikun qesu incidental music, l-overture il-preludju u forsi xi biċċa bħal xi serenata titkanta. U hemmhekk qed nara quddiemi l-orkestra Strauss li kienet immexxija kien l-anima tagħha kompletament is-Sur Mast Albert Manxe. Sul-bestal Albert Manxe kienu kol personalità kbira fil-mużika. Il-marattiju biċe u kol kienet il-violin u kienu jintaqo regolarment fil-dar taħħum ta' Slema Dingle Street il-lum waqetem il-Metropole Hotel għadeja. U għamme konna morru regolarment nir-reħesjaw unkantaw ma' maestro manxie kien iġborum darba fil-ġima u kellu ħafna element dak li l-dulum ta' dilettanti. Dilettanti f'dan il-sens ta' f'sens tajjeb ta' dilettanti li ma' kienux nisli il-ġurnata tagħhom hija kompletament dedikata għall-mużika, però kienu nies li studjaw ħafna u strumentalisti tajbin ħafna. U din l-orkestra tas-Sur Manxie damet attiva l ħafna snin sakemm u speċi kiber biżejjed u l-irtira.
Ġew fil-fatt jiddispjaċini ma se jkolli jwaffqek għaliex fil-fatt li ħina d-dispożizzjoni tagħna għadna. Mallum kellna programm ieħor interessanti. U naħseb li permezz ta' din is-sensi la mhux biss qegħdin inqanlu t-tifkiriet ta' min forsi għexhom u min forsi anka attenda xi rappreżentazzjoni milli semmejt inti u ovvjament għal dawk li għadhom ma jafu xejn f'dawk iż-żminijiet. L-appuntament tagħna mill-ġdid huwa għal bħallum ġimgħa, nirringrazzja lill-mistieden tagħna u nirringrazzja wkoll lit-tekniku Carmelo Crick.
Di qualità, di qualità. Arriva, di qualità.